Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я Іваницький Сергій. Вітаю отця Кшиштофа Бузіковського. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Ну що ж, дуже отець Кшиштоф ревно віднісся до запитання, яке звучало у нас на минулому ефірі. І саме з відповіді на нього отець прагнув би розпочати катехезу сьогоднішню. Отже, тож передаю вам слово, будь ласка.
Дякую, вітаю вас, Сергію, всіх радіослухачів. І минулого разу прозвучало запитання за святого Павла, що він був піднесений аж до третього неба. І друга частина того запитання, чи це може означати, що існує різниця у щасті, що на небі є категорії менш щасливих, більше щасливих і зовсім щасливих. І вперше на це запитання хочу сказати, що в Старому Завіті, а пізніше в Новому Завіті, немає слова «небо», тільки вже книга «Буття» розказує в множині «небеса». Тобто Бог сотворив небеса і землю. І з того бере також святий Павло. І небо, і небеса для євреїв, вони складаються з багатьох слоїв. І вся єврейська релігійна мандрівка так бачила небеса, що це різні слої, і звідти мандрівки з допомогою ангела через ці слої неба. Вся діяльність література між Старим а Новим Завітом ділила на небеса на 3 або 7 слоїв. Тобто маємо і сьогодні вираження, що є 7 варств. Тобто я піднявся на 7 небо. Павло говорив про 3 небо, і це для нього є пік. Тому що деякі за перше небо вважали нашу атмосферу, тобто повітря, хмари. Друге небо – це космос, сонце, місяць, зірки. А третє небо – це житло Бога, його ангелів над тим космосом, тобто рай, за які розповідає святий Павло. І далі у іншому посланні він говорив, що Ісус після свого воскресіння пішов до неба і каже, він, який вступив понад всі небеса, щоб все доповнити. Тобто, гляньмо, що це третє небо виникає для Павла зі всієї єврейської, з єврейського розуміння неба. І це є тільки якби образ, через євреї хотіли підкреслити, що небеса, небо – це не просто реальність, але що це складна реальність, на вершині якій знаходиться Бог. І сьогодні євреї і мусульмани сьогодні розділяють небо на 12 слоїв. І з того абсолютно не виникає стопнювання щастя. Біблія про це мовчить. І святий Тома з Аквіну і інші його учні багато часу з усіль посвятили на розкладання того питання, але якби не можна сказати, що в небі існують різні ступні сефіатості. І дякую, Сергію, що ти це запитання задав. Це заставило мене пошукати, почитати і дало мені дуже багато задоволення.
Дякую, не менш задоволення, думаю, отримали і наші слухачі від вашої відповіді. Ну, а тема сьогоднішньої катехези – Божий суд. Свої запитання будемо ставити оцю ближче до завершення нашої передачі. Це приблизно за півгодинки буде. Будь ласка, отже.
Після смерті все наше життя буде віднесене до Ісуса Христа, і це віднесення нашого життя до Ісуса рішає про все, що зі мною буде у вічності. І смерть закінчує людське життя як відкритий час на прийняття або відкинуття Божої Євангелії, слів Ісуса Христа. Церква вірує, що після смерті не перестає існувати людське «я». Тобто, як Кшиштоф існує також після смерті, але на деякий час моєму «я» Кшиштоф немає доповнення тіла. Тобто, ми говоримо, що душа є безсмертна. І тут потрібно було би собі уявити це, що смерть не робить того, що моє «я» перестає існувати. Існування мого людського «я» продовжується після смерті, тільки на деякий час, в цьому часі, немає доповнення тіла. Кожна людина зараз після смерті отримує заплату за всі свої вчинки на суді. Це називається в катехізмі подрібний суд. Це щось інше, ніж цей загальний суд, коли, як говоримо вірою, прийде судити живих і мертвих. Про це будемо говорити також пізніше. Але подрібний суд доторкає людини, яка вмирає і відразу після смерті приходить отримати заплату за всі свої вчинки. І цей суд полягає на відношенню всього мого життя до Христа. Доконується це через або очищення, це чистилище, або вхід на небо, або покарання пеклом, тобто вічною самотністю без Бога. І Ісус весь час проповідує, щоб ми чували. І Ісус не говорить про деталі людського життя, але кладе наголос на сьогоднішній день, що потрібно робити. Це слова Ісуса, щоб ми не переживали забагато за завтра, тільки сьогоднішній день є дуже важливий. Взагалі-то маємо два моменти, коли можемо зустрітися з Богом. Цей теперішній момент і момент нашої смерті. І про добре використання того ми молимося, коли молимося, радуйся, Марія. Моли за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Тобто, кожен з нас має Найкращі два моменти, коли може зустріти Бога, і це впевнено, що може його зустріти нині і в годині смерті. І Ісус говорить, що це, що говорю всім, говорю і вам, моїм учням. Чувайте, проходьте через вузьку браму, вибирайте вузьку стежку. Це Ісус говорить притчу за таланти. Це Він говорить, що хоче збирати там, де не розсипав, і жати там, де не посіяв. Це Ісус в Євангелії від Матфея говорить притчу за 10 дівчат, 5 було мудрих, а друге 5 нерозумних. І коли ці нерозумні прийшли вже зі своїми лампами, двері були вже закриті. Тобто цей час, який маємо в нашому житті, це час відкритих дверей, а пізніше ці двері закриваються. Це Ісус в притчі далі за таланти говорить до того слуги, який закопав свій талант. І недобрий слуга, пан прийде і покарає тебе. Тобто, кляньмо, ще раз хочу сказати то, що мені здається важливе, що вся проповідь Ісуса Христа є в цьому, щоб ми чували. Сам Ісус не говорить про деталі вічного життя, але кладе на голос на сьогоднішній день то, що потрібно робити. І далі ідуть слова Ісуса: «Хай не будуть обтяжені ваше серце через обжерливість, п'янство, суєту, щоб цей день не зловив вас, як злодій. Чувайте і молитеся весь час, щоб уникнути того всього, і щоб станути перед людським сином». Тобто, кляньмо, що ми не роздивляємося знову деталів, але Ісус говорить так, щоб ми кожен день цей даний момент переживали так, щоб якби ми мали станути перед людським сином. І церква вірує, що людське «я» існує після смерті і що воно є відповідальне за те, що зробило в цьому житті. Тобто, хляньмо, моє людське «я», як Кшиштоф, продовжується після смерті. І на цьому подрібному суді я отримую цю заплату за своє життя. І потрібно жити так, щоб весь час бути готовим станути перед людським сином. І звідки ми це знаємо? Ісус говорить притчу про Лазара і багача, що цей Лазар лежав у дверей того багача і просив чогось їсти, а багач день в день добре жив і не замічав того бідного біля своїх дверей. Помер Лазар, і ангели занесли його на лоно Авраама. Умер також і багатий, і його похоронили. Племо, як святе письмо, чудово розрізняє. Ангели занесли його на лона Авраама, а цей, який не чинив милосердя, який не побачив людину в потребі, був похоронений. І друга така чудова притча, яка роз'яснює нам про Божий суд, є ця, що одній людині дуже добре вродило поле. І вона весь час думала, що зробити з тим врожаєм. І видумала, що побудує нове стодоли, щоб звести врожай і сказати собі: живи спокійно, маєш добра зібране на багато років. А голос сказав: ти дурний, ці жіночі відберуть від тебе твою душу. І в чому проблема? Чи проблема в цьому, що добре вродило поле? Ні. Але ця людина, якій добре вродило поле, зробила дві основні помилки. Перше, не запитала, звідки цей врожай, тобто не запитала про Бога. А друге, не запитала, чи іншим людям навколо нього також так добре вродило поле. Тобто не запитала ця людина про інших людей. І як тут вміщається ця заповідь, двойна заповідь любові до Бога і до ближнього. І гляньмо, коли знаємо про немінучість смерті, про немінучість того, що станемо перед Господом Богом на суді, вже сьогодні в поставі чування потрібно запитувати себе, звідки взявся цей врожай в моєму житті, тобто питати про Бога і виявити в своєму житті вдячність. А друга – питати, чи інші люди мають так само добре, як я, чи не можу поділитися, чи часом не є так, що хтось біля моїх дверей вмирає, а я не помічаю, я не хочу допомогти. І це буде страшний суд для тих, хто не чинив милосердя. Є також така легенда християнська, що, як ми знаємо, на Божому суді людина, як захоче, мусить говорити тільки правду. І Ісус питає одну людину: чи ти любиш мене? Людина мовчить, бо знає, яке життя принесла з собою, і знає, що відповідь не є на так. І тоді людина спустила голову і дивиться в землю, і тоді чує друге запитання від Ісуса: а чи ти дозволиш, щоб я любив тебе? І це є як спасательний круг. Тому що, звісно, всі ми відчуваємо, що наша любов до Господа, до ближнього, дуже недосконала. Що вона круха. І що коли станемо на Божому суді, коли побачимо нашого Спасителя, може стати дуже страшно, коли ми би не почули того другого запитання: чи ти дозволиш, щоб я тебе любив? I dalsze Jezus w swojej propowiedzi choworyt, żeby wy nie bojały się tych, kto wbywa je tiło, a późniejsze, że niczego zrobić nie może. I żeby my bojały się kraszcze toho, jaki duszu i tiłu może wkynuty w ad. Chlańmo ci słowa Jezusa choworiat duże wyrazno, co majemo pereżywaty se, nie za ce, jak nam składec ja w ciomu zemnomu żyti, ale same bilsze pereżywania maje buty za te, co bude u majbutniomu żyti. Nie bijte się tych, kto wbywa je tiło, a późniejsze bilsze niczego nie może zrobić. Ale majete bojaty się toho, kto może duszu i tiło zatratyty w pekli. I majemo takoż taku podiju, ce na Holchowi, koli Jezus choworzy do dobroho złoczyńca, każu tobi się chodni zi mnoju budesz w raju. Тобто, хляньмо, що Ісус говорить, сьогодні будеш зі мною в раю. Тобто, після смерті наступає цей потрібний суд, і людина йде на очищення в чистилищі, або поступає на небо, або до вічної самотності без Бога. Тобто, до пекла. І знову вклоняється нам наш святий Павло і говорить, що як довго ми залишаємося в тілі, ми паломники, які далеко від Господа. Тому стараємося йому сподобатися, щоб кожен отримав заплату за вчинки, яке зробив тут у тілі, добре або зле. Тобто Біблія виразно говорить, що кожен отримає заплату за вчинки, які ми зробили тут в цьому земному житті, зле або добре. І далі святий Павло говорить, що з двох боків його натискають. Я хочу відійти і бути з Ісусом, і це набагато краще, але лишатися в тілі – це для вас краще, і Він вибирає те, щоб залишитися зі спільнотою віруючих і їм допомагати йти до неба. І людина, і ще хочу вернутися до Хольхофи, до того доброго лотра, що людина в критичній ситуації, вона говорить правду. Тобто, згадай за мене, Господи, як прийдеш в своє царство. І Ісус говорить, що радість неба починається відразу після смерті. Сьогодні будеш зі мною в раю. Тобто, якби ми хотіли зробити висновки, то мусимо собі сказати, що моє людське я, я Кшиштоф, я Тамара, існує і продовжується після смерті. Друга. Існує відповідальність за мої вчинки, яка продовжується після похоронів. Третє. Доля добрих і доля злих є інша. І четверте. Людина є засуджено. І тут також можна сказати таку фразу, що бути засудженим це відповідає також людському прагненню, що кожна здорова людина хоче знати, скільки це моє життя було варте. І найбільшу компетентну інстанцію до видання того осуду є Господь Бог. І інколи ми бачимо у житті людей, які домагаються від своїх ближніх такого засуду. Чи моє життя було добре, чи моє служіння чогось стоїло, і скільки варте є моя праця, терпіння, молитва. І інколи помиляємо адреси і звертаємося про відповідь до людей. Але людина якби не хотіла, то такій відповіді не може компетентно дати. Тільки Бог може відповісти на це моє таке прагнення бути засудженим, тобто дізнатися, скільки моє життя було варте. І Бог виходить на зустріч цьому прагненню. І ми тільки закінчили рік милосердя, і потрібно сказати, що Божий суд полягає також, що Бог виявляє людині милосердя. Це не є в такому чистому людському розумінні юридична розправа. Це не є якби порахування балів, але діє і доповнює того всього, чого немає, Боже милосердя і грішник, тобто кожна віруюча людина на цьому Божому суді не покладає надії на своїх добрих вчинках, але на Божому милосерді, бо вона знає, вірить, розуміє, що якби не Боже милосердя, то нічого нам там робити. І на цьому тему Божого суду я би хотів закінчити. В наступній катехезі підемо далі.
Ну що ж, дорогі слухачі, а поки ми по мотивах сьогоднішньої катехези маємо можливість поставити своє запитання. Сьогодні тема катехези про Божий суд. Ну що ж, це дуже-дуже цікаво, а як же він буде відбуватися, а що ж буде далі і так далі, тому подібне. Звучить страшно, але мені дуже сподобалася фраза отця Кшиштофа, що на Божому суді Бог виявляє в першу чергу своє милосердя. От скільки в цій фразі слів. Ну що ж, дорогі слухачі, ставте свої запитання 044-577-56-45 або 46 і два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, от я за цю фразу з вашої з вашого дозволу і зачеплюся трошечки. Знаємо, що в перших роках християнства був такий відомий, можливо, найвідоміший богослов, автор численних трудів на євангельські, біблійні теми, Оріген. І він був прихильником так званого відновлення, да? Повного відновлення всього. Ця наука називається апокатастасіс, якщо брати грецьку термінологію. І ось згідно з цієї постанови, згідно з твердження і переконання Орігена, Бог настільки вилє своє милосердя на все своє створіння, що навіть диявола це стосуватиметься. Тобто в аду нікого не буде, да, користуючись тими його розсудами. Але ми знаємо, що ця тема не була підтримана отцями церкви, і потім Орігена все ж таки засудили на одному з соборів, уже після смерті, визнали його за єретика, потім уже, правда, знову ж таки під час соборів зняли з нього це звинувачення. Але моє запитання отаке. Користуючись тим, що Бог являє своє милосердя, і що його милосердя набагато більше його гніву, то чи не можемо ми все ж таки припускати, а вірніше поставлю питання так, чому ми не можемо і не маємо права, згідно з повчанням церкви, припускати, що все ж таки спасуться всі? Чому так, якщо Боже милосердя є всеохоплюючим? Будь ласка, отже.
Ну, вперше, це говорить ця притча за Лазара і Бахача, що між вами, а нами є пропасть, яку ніхто не може подолати. І тема цієї відновлення я би хотів ще на завершення того циклу. Але Ісус говорить дуже конкретно, також в інших словах, «Ідте від мене геть ті, які не чинили милосердя. Я був нахи, ви не одягнули мене. Я був спрахли, ви не дали мені пити. Я був холодний, ви не дали мені їсти. Ідте геть». І наступають слова. І далі двері були закрите тих п'ять нерозсудливих дів не війшли на банкетне напірне зал. Був цей, який не одяг на цьому пірі, не був одягнений в одежу. І хлеймо, і також історія часів Ісуса полягала на цьому, що коли король запрошував тебе на пір, на банкет, то при вході давали тобі одежу. Тобто, що ти не мусив приходити в святковому одязі, що цар був настільки багатий і хойний, що тим, які входили на цю трапезу, давав цей одяг. І чому ця одна людина не мала одягу? Не тому, що їй не дали, або що вона його не вдягнула. І є такий один отець в моєму згромадженні. Він називається Вацлав Хриневич. І він посвятив все своє життя на роздуми над тим богословським запитанням, і я не маю амбіцій в декілька слів під час цієї катехези того зробити, як людина посвятила все своє життя, щоб нести цю надію спасіння.
Ну що ж, дякую за вичерпну відповідь. Отже, є у нас запитання від слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Бог.
Навіки слава.
Христос народився.
Славі моєго.
Я дякую за цю катехезу, що отець так чітко і так доступно роз'яснив. Хай Бог надихає його ще більше, щоб ці слова правди лунали з його уст для всіх грішників. Хай Бог благословить. І ще одне хочу запитати. Оце Єзекія. От написано «Ной», і «Даніїл» і «Іов». вони нікого не можуть спасти, але тільки своєю праведністю, а тільки себе. Коли Господь накаже народ, вони не можуть дати свою праведністю, ну як сказати, спасіння. Розв'язніть, будь ласка, як це воно так?
Отже, зрозуміли запитання?
Ні, якби ти, Сергій, мені допоміг, то я би був вдячний.
Я попрошу нашу слухачку конкретизувати, да, тому що я теж не до кінця зрозумів, що ви маєте на увазі. Ні, ви просто поставте запитання, що б ви хотіли почути. Да. В чому
написано
питання?
Ось, і якщо б знайшлись в ній сії три мужа, Ной, Даніїл і Іов, то вони праведністю своєю спасли би тільки свої душі, говорить Господь.
Вам цей епізод розтлумачити, так?
Так, це я хотіла б
ось. Отже, тепер, я думаю, зрозуміли, так?
Ні.
Там говориться в епізоді біблійному, що якщо б були, хто там вказаний, Ной, так?
Ной, Даніїл і Іов.
Так, то вони б своєю праведністю спасли всіх, так?
Ні, тільки себе.
Ага, тільки себе. І слухачка, слухачка просить пояснити цей епізод їй.
Ну, то я думаю, що... це говорить вперше за це, що потрібний нам Спаситель, як окремій людині, так і всьому людству. І ніхто своєю праведністю не зможе спастись, а взагалі можна сказати так, що без Божої милості я не можу бути праведником. О! З того би почало, якби з того би потрібно було почати, що коли я веду життя праведника, то це не є то, що я наприхаюся, я праведний, але коли я праведний, це все одне дія Божого милосердя. І головна істина віри, що Божа благодать для спасіння є необхідна. Тобто навіть коли Ной і всі, які про Біблію говорять в тих словах, є праведниками, то не є праведниками тому, що вони так рішили, але що вони так відповіли на Божу благодать.
Ну що ж, отче, надзвичайна вам подяка за цю чудову катехезу. Нагадуємо вам, дорогі слухачі, що з нами сьогодні був отець Кшиштоф Бузяковський з Гнівання з парафії святого Йосипа. Говорив отець про Божий суд. Слава Ісусу Христу, отче, і до нових
навіки слава
в ефірі. Дякую, з Богом.
З Богом.